Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បរិសុទ្ធម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោយបើកឡានបុកពួកអ្នកថ្មើរជើងនៅខាងក្រៅសភានៃប្រទេសអង់គ្លេស
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងប្រកាសនៅខែកញ្ញាថាតើលោកនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏អត់
អ្នកកសាត VOA ត្រូវដោះលែងនៅក្រោយត្រូវខាត់ខ្លួនច្រើនម៉ោងដោយអាជ្ញាធរចិន
ពួកតាលីបង់ដណ្ដើមបានមូលដ្ឋានយោធាមួយរបស់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេបនីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីលោកសុបអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានយល់ឃើញចំពោះសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះថា
ទេបនីទោះបីថាលោកខាងលិចផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់ជាវីរៈនារីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តាមការពិតមិនមែនជាវីរៈនារីល្អទេវាជាវីរៈនារីបម្រើអត្តបញ្ញោញរបស់បុគ្គលក្រុមជនដែលមានមនោគមវិជ្ជាលំអៀងទៅខាងលោកសេរី
អគារសុខភាពថ្មីមួយទៀតរបស់អាមេរិកបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលីជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡូនបាននិយាយថានៅថ្ងៃអង្គារនេះបរិសុទ្ធម្នាក់បានបើកឡានទៅបុកពួកអ្នកថ្មើរជើងនិងពួកអ្នកជិះកង់នៅមុនពេលបុករបាំងមួយចំនួននៅខាងក្រៅសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរបួសអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធអ្នកបើករថយន្តនេះពីបទសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តភេរវកម្មពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាគ្មានមនុស្សឯទៀតនៅក្នុងឡាននោះទេហើយថាពួកគេមិនបានរកឃើញអាវុធអ្វីឡើយសេវាឡានពេទ្យក្រុងឡូនបាននិយាយថាពួកគេបានព្យាបាលនិងបានដឹកមនុស្សពីរនាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងហើយថាជនទាំងពីរនាក់នេះរងរបួសមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេអាជ្ញាធរបានបិទតំបន់នៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុនោះនៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រំដីមួយកន្លែងនៅជិតសភាគ្មានការប្រជុំសភាអង់គ្លេសនៅពេលនោះទេកាលពីឆ្នាំទៅមិញបរិសុទ្ធម្នាក់បានបើកឡានបុកអ្នកថ្មើរជើងនៅលើស្ពាន Westminster នៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់នៅទីនោះនៅមុនពេលគាត់ចាក់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់នៅខាងក្រៅសភាពួកប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងប្រកាសនៅខែកញ្ញាខាងមុខអំពីថាតើលោកនឹងចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយដែរឬក៏យ៉ាងណានោះខែឧសភាឆ្នាំក្រោយគឺជាការបរិច្ឆេទថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលរបបយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នករិះគន់សង្កឹមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃវិលទៅរករបបដឹកនាំបែបស៊ីវិលវិញបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាអរិយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះបានដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវើរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកចង់កាន់អំណាចបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយដោយលោកប្រយុទ្ធនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់កាន់អំណាចខ្ញុំនឹងត្រូវមើលលើច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រយុទ្ធមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារតែលោកចាំបាច់ត្រូវលាលែងពីតំណែងតាំងពីឆ្នាំ2017ម្លេះប្រសិនបើលោកចង់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែលោកអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយជ្រើសរើសលោកឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាំមុខលោកប្រយុទ្ធក៏អាចត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីខាងក្រៅផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាតែងតាំងរូបលោកក្នុងករណីដែលបេក្ខជនខាងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតមិនបានទទួលសំឡេងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរចិនបានឃាត់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA និងអ្នកកសែតពហុមន្ទីរផ្សាយព័ត៌មានម្នាក់ធ្វើការឲ្យ VOA យ៉ាងតិចណាស់6ម៉ោងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអ្នកកសែតទាំងពីរនេះបានត្រូវឃាត់ខាំងនៅពេលពួកគេប៉ុនប៉ងធ្វើសម្ភាសសាស្ត្រាចារ្យចិនចូលនិវត្តម្នាក់ដែលបានត្រូវពួកប៉ូលីសនាំខ្លួនទៅបាត់នៅពេលត្រូវសម្ភាសដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាមួយ VOA ចិត្ត2សប្តាហ៍មកហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Yi Bing Feng និងលោក Alan Ai អ្នកធ្វើការតាមកងត្រាឲ្យ VOA បានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Jinan ខេត្ត Shandong នៅក្រោយបាននិយាយជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Sun Weng Guang អាយុ84ឆ្នាំតាមទ្វាបិទនៃផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់លោកលោកស៊ុនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកហ្វេងអំពីសេចក្តីល្អន់នៃការឃុំឃាំងលោកហើយលោកបានអរគុណ VOA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្ដែងសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិតាមទូរទស្សន៍ពួកប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅក្នុងអគារផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់នោះបានប៉ុនប៉ងបង្អាក់សេចក្តីសម្ភារនោះហើយបន្ទាប់មកក៏បានឃាត់ខ្លួនអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអ្នកកសែតVOA ទាំងពីរនេះបាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់ឡានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែទៅកាន់កន្លែងដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យដោយពួកបរិសុទ្ធដែលបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាពួកឆ្មាំសន្តិសុខធ្វើការតាមកងត្រាអ្នកកសែតទាំងពីរនេះអ្នកកសែតទាំងពីរនេះបានត្រូវដោះលែងមុនពេលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយគ្មានត្រូវធ្វើបាបអ្វីឡើយ
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការដួលរលំនៃជំរំឆេណាយ៉ានៅក្នុងស្រុកហ្គូម៉ាច់នៃខេត្តហ្វាយ៉ាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏តានតឹងអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកអញ្ញាធរថាមូលដ្ឋានទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែទាហានមិនបានទទួលជំនួយកម្លាំងបន្ថែមនឹងការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាបណ្ដាលមកពីពួកគេអស់គ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៀតយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាហាន40នាក់ក្នុងចំណោម70នាក់ដែលឈរជើងនៅឯមូលដ្ឋាននោះបានយល់ព្រមចុះចាញ់ពួកតាលីបង់ពួកគេបានបញ្ថែមថាក្រៅពីនេះទាហាននៅនោះត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏បានគេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ភ្នំដែលនៅក្បែរនោះក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហាររបស់ពួកបះបោនៅក្នុងខេត្តជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលជិត100នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងទាហានកម្ងដោផងដែរ
ក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការជ្រើសរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៅបព្វជិតអ៊ីស្លាមមានឥទ្ធិពលម្នាក់ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកសង្កេតការណ៍ចារអ្នកយល់ឃើញថានេះជាវិធានការនយោបាយប៉ិនប្រសប់មួយដែលនាំឲ្យមានការចុះថមថយសិទ្ធិរបស់ពួកជនភៀសតិចនៅពេលមានកំណើនភៀសអភិរិយនិយមខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេស្គាល់ច្រើនតាមឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកថាយូកូវីបានបញ្ជាក់អំពីការជ្រើសរើសលោកម៉ារូហ្វអាមីនជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដូចតទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអគារសុខភាពថ្មីមួយទៀតរបស់អាមេរិកបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា អង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលីជាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ីមបាវ៉េស្ថិតក្នុងការកាន់ដំណើរគណៈការធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់ដំណែងប្រធានាធិបតីត្រូវបានពន្យាពេលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការរឹតបន្តឹងការប្រឡងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបានក្លាយជាផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះដល់កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនរូបនេះដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះគ្មានសិទ្ធិណាមកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនោះទេហើយអ្នកស្រីទេវនីត្រូវតែជាប់ទោសរហូតដល់ថ្ងៃដែលត្រូវដោះលែងទៅតាមការកាត់ទោសកន្លងមកលោកហូលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជនដីធ្លីដ៏លេចធ្លោម្នាក់គឺអ្នកស្រីទៀបនីនិងស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីទេបនីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមបទចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងសកម្មនិយមរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមអ្នកស្រីជាតំណាងសហគមន៍បង្កក់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថា
អ្នកស្រីទេបនីបានចំណាយពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារតាមបទចោទដែលប្រឌិតខុសការពិតជាច្រើនហើយអ្នកស្រីគួរតែត្រូវបានដោះលែង
លោកបានបន្ថែមថាន
េះគ្រាន់តែជាករណីដែលបង្កការរិះគន់ជាសាធារណៈមួយក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ខុសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដើម្បីបៀតបៀននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
អ្នកស្រីទេវនីវ័យ38ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្រោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតាមមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018តុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលបានកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនាំមុខនៅសហគមន៍បង្កក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែការសម្រេចរបស់តុលាការបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សថាមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក្តីលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជាទស្សនៈលំអៀងទៅរកក្រុមមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកជាច្រើនដងមកហើយលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាមតិរបស់យុវមន្ត្រីនឹងមិនខុសអីពីមុនទេតាំងពីមុនមកវាមានលក្ខណៈចរិតនយោបាយហើយលំអៀងទៅរកខាងគូប្រឆាំងបាទយើងដឹងហើយទេវនីទោះបីថាលោកខាងលិចផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់ជាវីរៈនារីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តាមការពិតនឹងមិនមែនជាវីរៈនារីល្អទេវាជាវីរៈនារីបំរើអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឬក្រុមជនដែលមានមនោគមវិជ្ជាលំអៀងទៅខាងលោកសេរី
លោកសុខអ៊ីសានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដែលត្រូវតែបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការ
ឥឡូវមិនយូរទេតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រីតែប្រមាណឆ្នាំទេតែដល់ខ្មិចបើខ្មិចបើទៅវាគង់នឹងដល់ហើយវាលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមិនបាច់យូរមិនរាយមកទៀតសង្កត់ឬមួយក៏មានមតិអីដើម្បីនឹងដាក់លក្ខខណ្ឌមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ឬឥតលក្ខខណ្ឌនេះទេវាឥតប្រយោជន៍ទេបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងអ្នកស្រីទេពនីថាចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួននោះមកអ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែទី2នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយសប្តាហ៍ក្រោយការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយថាបានជេរប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈមួយរូបក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយបានអនុវត្តទោស6ថ្ងៃក្នុងការឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសនោះអ្នកស្រីទេពនីគួរតែត្រូវបានដោះលែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានគេផ្ទេរទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញដោយផ្អែកលើបទចោទនានាដែលត្រូវបានផ្អឹបទុកជាយូរហើយតែត្រូវបានព្រះអញ្ញាសាររឿមកវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសន្មត់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីពេលមុនថាទាំងករណីនេះនិងក្នុងការកាត់ទោសផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេពនីនោះគឺបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនគ្មានមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ការពិតហើយទំនងជាត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកមុំប៊ុនហេងបានសម្ពោធអគារសម្ពោធមួយក្នុងមណ្ឌលសុខភាពក្រកោក្រសួងសុខភាពក្រកោដែលជាជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកការសម្ពោធនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលលោក William Hay ត្រៀមបញ្ចប់អាណត្តិជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសុខភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ផ្តល់សេវាដល់ពលរដ្ឋជាង 90,000 នាក់ក្នុងស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាអគារមួយក្នុងចំណោមអគារសុខភាពយ៉ាងហោចណាស់32នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកអគារសម្ភពដែលមានតម្លៃជាង 430,000 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមុនពេលដែលលោក William Hay ត្រៀមបញ្ចប់អាណត្តិជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធមណ្ឌលសុខភាពនោះថាអគារមណ្ឌលសុខភាពដែលមាន11បន្ទប់នឹងនាំមកជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 90,000 នាក់ក្នុងស្រុកក្រកោនិងស្រុកជិតខាងមួយចំនួនទៀតដើម្បីជាការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលលោកបន្ថែមថាមណ្ឌលសុខភាពនេះនឹងផ្តល់សេវាពិគ្រោះជំងឺជាលក្ខណៈបុគ្គលសេវាសម្រាប់ព្យាបាលមុននិងក្រោយសម្រាលនិងសេវាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់កុមារជាដើមអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលមានភរិយាដើមកំណើតខ្មែររូបនេះបានថ្លែងជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះ
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនេះគឺជាភពខាងជាតិសដែងដល់បង្ហាញនៅភាពជាដៃគូដល់រងមមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស
អគារមណ្ឌលសុខភាពស្រុកក្រកោនេះគឺជាគម្រោងទី32ក្នុងចំណោមគម្រោងផ្នែកសុខាភិបាលសាលារៀននិងអនាម័យបរិស្ថានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកសាងនៅកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិមនុស្សធម៌តាំងពីឆ្នាំ2013មានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង6,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយឥតសំណងពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោក William Hay បន្ថែមថាគម្រោងចំនួន6ផ្សេងទៀតដែលជាជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំខាងមុខលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាក្រសួងស្វាគមន៍រាល់ជំនួយដែលផ្តល់ដោយកម្ពុជាពិសេសជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងផ្នែកសេវាសុខាភិបាល
ខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលនិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់អគារសម្ភពថ្មីមួយខ្នងដល់ស្រុកក្រកោដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវានិងគុណភាពនៃសេវាថែទាំមាតានិងទារកដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពផ្ទាល់ដល់ស្ត្រីនិងកុមារក្នុងស្រុក ប្រកបជានេះ
លោកម៉ាមុនហេងក៏បានណែនាំគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលត្រូវធានាថាការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពស្របតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អនិងត្រូវធានាថាមិនមានអ្នកជំងឺណាម្នាក់ត្រូវបានបដិសេធការប្រើប្រាស់សេវាដោយសារមិនមានប្រាក់បង់ថ្លៃនោះទេលោកស្រីអ៊ីតមឺសពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅស្រុកក្រកោប្រាប់ VOA ថាអគារមណ្ឌលសុខភាពរួមជាមួយនឹងបរិការពេទ្យថ្មីៗនេះនឹងអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក្រកោទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលនិងងាយស្រួលជាងមុនស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះរយៈពេល8ខែរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ផលប្រយោជន៍គឺយើងមានមណ្ឌលសុខភាពនៅចិត្តផ្ទះនៅចិត្តភូមិយើងស្រួលមកអញ្ចឹងមានសុវត្ថិភាពដែលយើងមានទីពេទ្យចិត្តអញ្ចឹងវាស្រួលនៅចិត្តផ្ទះចិត្តអី
ស្រុកក្រកោគឺជាទីកន្លែងកំណត់របស់ភរិយាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីសុធីហៃក៏ប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់អគារសុខភាពនេះត្រូវបានកំណត់តាំងពីមុនពេលដែលលោកវីលៀមហៃត្រូវបានតែងតាំងជាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឯណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវីលៀមហៃលោកវីលៀមហៃនឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់លោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខក្រោយចូលកាន់តំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2015ការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារមណ្ឌលសុខភាពស្រុកក្រកោនេះគឺជាការសម្ពោធអគារសុខភាពចុងក្រោយក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារីកាពីស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកស្រី Michelle Bachelet ត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមស្នងការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមានសុទ្ធិធនីយមថាលោកស្រីនឹងបំពេញតួនាទីបានល្អដោយអ្នកដែលបានកាន់ការងារនេះមុនតែមានការបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ទទួលស្គាល់អនុសាសន៍របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានផ្ដល់ជូននៅឡើយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឲ្យជំនួសលោក Zeid Ra'ad Al Hussein ដែលអាណត្តិរបស់លោកនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR តាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី10ខែសីហានឹងដែល VOA បានទទួលការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zeid Ra'ad Al Hussein បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការជ្រើសរើសអ្នកស្រី Michelle ឲ្យជំនួសរូបលោកការតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zeid Ra'ad Al Hussein ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការតែងតាំងអ្នកស្រី Michelle Bachelet ជាឧត្តមស្នងការថ្មីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
លោកបានបន្ថែមថា
អ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិគ្រប់សពទាំងអស់ដូចជាភាពក្លាហានការតាំងចិត្តខ្ពស់បំណងប្រាថ្នានិងឆន្ទៈមោះមុតចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាឧត្តមស្នងការមួយរូបដ៏ជោគជ័យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកស្រីនៅបំពេញការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងភារកិច្ចលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់ជនគ្រប់រូបនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Zeid Ra'ad Al Hussein ប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងចាក់ចេញទៅធ្លាប់បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការរំលាយចោលគណបក្សប្រឆាំងនឹងចុងក្រោយនេះគឺការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ព ីប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួបផលវិបាកបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាអ្នកមកកាន់តួនាទីជាប្រធានសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងបន្តឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយដែលអ្នកកាន់តួនាទីចាស់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនទទួលយកមតិរិះគន់ឬអនុសាសន៍នានាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញ
យើងគិតថាកិច្ចការងារឬក៏តួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺវាមានគោលនយោបាយក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេណាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទេដែលជាអ្នកប្រទេសសម័យហ្នឹងគាត់ទទួលយកអ្នកដែលគាត់បានដាក់មកហ្នឹងទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដែលគេបានរកឃើញនឹងឬអត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បាទ
ក្នុងពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកាន់ការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាកំពុងឈានទៅរករបបដឹកនាំប្រទេសដោយមានគណៈបកតែមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមលទ្ធផលបឋមចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំមុខគណៈបកនយោបាយនានាដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសង្សានករណាថ្លែងថាបញ្ហាសង្គមជាច្រើនអាចនឹងត្រូវបានគេមិនអើពើពេលដែលសម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានគេលុបបំបាត់ចោលនៅសភាជាតិនោះ
សភាយើងឃើញហើយសភាកន្លងមកមានការលើកឡើងបញ្ហានឹងផងនៅតែមិនមានការដោះស្រាយចុះទម្រាំមានសភាតបតមួយហើយគ្មានជំទាស់គ្មានអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងសភាតើមានបញ្ហាអីខ្លះដែលគេត្រូវបានលើកទៅជជែកលើកត្រួតដំណោះស្រាយក្រៅពីការលើកបញ្ហាហើយលើករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺមានការឯកភាពដែលគ្មានការជជែកដេញដោលហ្នឹង
សេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកស្រីបាសីលេទើបបញ្ចប់ការងារជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីលីពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010និងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រីគឺជានាយកប្រតិបត្តិដំបូងគេបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្ត្រី UN Women នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2013អ្នកស្រីក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរអាណត្តិតំណែងរបស់អ្នកស្រីជាឧត្តមស្នងការទី7និងមានរយៈពេល4ឆ្នាំដោយអាណត្តិរបស់លោក Zeid Ra'ad Al Hussein លោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជានីតិវិធីសាមញ្ញមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមគោលការណ៍ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលពលគឺរដ្ឋាភិបាលនៅលើកដំកើងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដដែល
ទោះបីថាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីណាក៏ដោយក៏គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាមិនប្រែប្រួលទៅតាមសមាជិកមន្ត្រីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបាទ
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើនឹងមានសម្លេងពហុបកយ៉ាងដូចម្ដេចបើមានតែគណៈបកប្រជាជនក្នុងសភាជាតិនោះលោកសុខអ៊ីសានមានប្រសាសន៍ថា
បានគេដីថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាបានគេដីថាយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនប្រើការតែតបប្រឆាំងដែលគេហៅថាកំពុងតែមានសក្តានុពលឬបានមានសក្តានុពលទេវាព្រោះមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍អីដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនទេវាមានតែធ្វើទៅជើងរាទឹកហើយធ្វើឧបសគ្គនានាដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ
លោក Zeid Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចូលកាត់តំណែងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្នុងពេលបំពេញតួនាទីរបស់លោកជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះតែងតែបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះត្រូវគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយចោលគណបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យគណបកនេះបាត់ពីបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្សិមបាវេស្ថិតក្នុងការកាន់ដំណើរគណៈការធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានពន្យារពេលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងការប្រឡងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបានក្លាយជាផ្លាតការអ្វីខ្លះដល់កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការបាក់ស្ពានមួយក្នុងទីក្រុងជេណវ៉ាក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រហែលជាសោកនាដកម្មធំមួយ
សកម្មជនទាមទារឯករាជ្យក្រុងហុងកុងថាប្រទេសចិនបំផ្លាញទីក្រុងហុងកុង
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមានយុទ្ធជនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរី
មេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស11នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលស្ពានមួយដែលមានឡានប្រមាណ10គ្រឿងថិតនៅក្នុងនៅលើទីនោះបានរលំកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងជេណវ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអនសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីដោយនិយាយយោងដល់ពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីតាលីលោកដានីឡូតូនីណាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថាលោកបានតាមមើលស្ថានភាពនេះដោយដិតដល់ដែលអ្វីហាក់ដូចជាសោកនាដកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Italia ថាលោកបានឃើញរថយន្តប្រមាណពី8ឬ9គ្រឿងស្ថិតនៅលើស្ពាននោះនៅពេលដែលស្ពាននោះបាក់នៅក្នុងអ្វីដែលលោកបរិញ្ញាថាជាហេតុការណ៍មហន្តរាយដ៏ធំមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអសាបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅប្រហោងដ៏ធំមួយនៅលើស្ពាននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអសាបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរសង្ស័យថាស្ពាននោះមានភាពទ្រុឌទ្រោមគឺមានភាពខ្សោយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ស្ពាននោះដែលបានត្រូវកសាងឡើងកាលពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយមានធ្វើការជួសជុលកាលពីឆ្នាំ2016រូបភាពដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលបានថិតនៅលើកន្លែងកើតហេតុមហន្តរាយនោះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Andy Chan សកម្មជនទាមទារឯករាជ្យក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់នៅពីមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសថាប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចអាណានិគមសម័យទំនើបលោក Andy Chan ស្ថាបនិកគណៈបកជាតិហុងកុងបានប្រាប់សមាជិកក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសថាទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាជាតិមួយត្រូវបានចិនភ្ជាប់យកនិងបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Andy Chan គឺជាសកម្មជនវ័យក្មេងមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនវ័យក្មេងជាច្រើនរូបទៀតដែលបានរិះគន់ដោយបោកចំហលើការក្តោបក្តាប់អំណាចដ៏តឹងណែនរបស់ប្រទេសចិនលើកោះហុងកុងដែលកោះនេះត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្រោមរូបមន្តប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរសកម្មជនទាំងនេះមានគំនិតផ្ទុយគ្នាមួយក្រុមចង់បានឯករាជ្យពេញលេញសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងទាំងមូលមួយក្រុមទៀតគឺចង់ទាមទារឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាវាជារឿងមិនសមហេតុសមផលនិងមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលចង់ជំរុញនិងតស៊ូមតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុង
ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានភាពមិនទ្រុឌទ្រោមទេក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងជាងមុននឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុនថែមទៀតដោយពួកគេបានអួតអាងអំពីកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដែលមានចំនួនជិតដល់ចំនួនពួកយុទ្ធជនដែលពួកគេមាននៅពេលដែលពួកគេមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅក្រោយរយៈពេលទម្លាក់គ្រាប់បែក4ឆ្នាំ ការកំចាត់ពួកមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឯទៀតគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រមចម្រុះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានយុទ្ធជនពីចំនួន 28,600 នាក់ទៅ 31,600 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនេះបើតាមព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដល់អគ្គាធិការសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ Operation Inherent Resolve និងកិច្ចប្រតិបត្តិការ Operation Pacific Eagle Philippines The Voice of America.
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែក្រោយការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងភូមិផានមុនចំនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននោះទេលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកមូនជេអ៊ីនបានជួបប្រជុំគ្នាពីរលើករួចមកហើយនៅភូមិផានមុនចំដែលលើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីខែមេសានិងមួយលើកទៀតកាលពីខែឧសភាប្រសិនបើជំនួបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះពិតជាដំណើរការដោយគ្រោងទុកលោកមូនជេអ៊ីននឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងទី3ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគម្រោងប្រជុំនៅខែក្រោយនេះរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺជាការបន្តនៅទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរតាំងពីលោកមូនជេអ៊ីនបានទទួលសំណើរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលស្នើឲ្យកីឡាករកូរ៉េខាងជើងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងមក
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ឈប់ដំណើរការផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យពួកជនបរទេសនៅមុនថ្ងៃខួបសំខាន់មួយនៅខែក្រោយនេះបើតាមប្រតិបត្តិការដំណើរទស្សនកិច្ចមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិនវិធានការនេះមានឡើងក្រោយមានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងបានផ្អាកទស្សនកិច្ចដោយក្រុមនាំអ្នកទេសចរចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះប្រំព្រៀងប្រ rup ខួបឆ្នាំទី70នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េដែលជាឈ្មោះផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន Koryo Tours ដែលជាភ្នាក់ងារទេសចរមួយមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពួកទេសចរប្រចាំប្រទេសដែលចង់ទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយតាមគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាពីដៃគូខ្លួនក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាពួកគេបានត្រូវបញ្ជាឲ្យផ្អាកការទទួលពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យខួបនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ប៉ូលីសសង្ហបុរីបាននិយាយទៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទាក់ទិននឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន One MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីគឺកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីប៉ុន្តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់ធ្វើការស្នើសុំផ្លូវការណាមួយដើម្បីឲ្យសង្ហបុរីប្រគល់យន្តហោះនោះមកឲ្យវិញនោះទេក្រុមហ៊ុនហោះហើរ Jet Aviation បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយន្តហោះដែលក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានលោកថូឡូថេកជូដែលជាអ្នកហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរត់គេចខ្លួនប្រើថវិកាដែលលួចបានពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន One MDB ដើម្បីទិញនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះ Seleta របស់ប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីមិនទាន់ទទួលបានសំណើផ្លូវការណាមួយពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឲ្យសង្ហបុរីប្រគល់យន្តហោះនេះឲ្យនៅឡើយនោះទេ
លោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឱកាសឈប់សំចតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គ្វាយក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងដែនដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសហ្សិមបាវេកំពុងស្ថិតក្នុងការកាំងដំណើរយ៉ាងតានតឹងមួយខណៈដែលការធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារមានការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំង ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ប្រទេសនេះដែលគ្មានឈ្មោះរបស់លោក Robert Mugabe នៅលើសន្លឹកឆ្នោតហើយក្រុមអ្នកវិភាគមិនដឹងថាវិភាគយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរឿងនេះនាងអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណពលរដ្ឋ Zimbabwe មានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាដោយគ្មានឈ្មោះលោក Robert Mugabe ជាលើកទី1នៅលើសន្លឹកឆ្នោតសូម្បីតែនៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបាននាំគ្នាដើរតាមផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ដំបូងពួកគេនាំគ្នាអបអរសាទរបន្ទាប់មកពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងចំពោះការពន្យាពេលប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅទីបញ្ចប់ពួកគេបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនក្រោយពីកងរក្សាសន្តិសុខបានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពីសប្តាហ៍រួចមកអ្នកដែលគេប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតគឺប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដែលកំពុងកាន់តំណែងតាំងពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោក Mugabe បានចុះចេញពីតំណែងនោះនៅមិនទាន់ធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងផងលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពរាំងស្ទះគណៈដែលគណៈបកចលនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា MDC តវ៉ាចំពោះជ័យជំនះយ៉ាងប្រភេទប្រភាយរបស់លោកគឺ50កណ្ដក់សញ្ញា 8% ពួកគេនិយាយថាគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Nelson Chamisa ដែលបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 44% តាមផ្លូវការនោះទេដែលជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតក្រុមមេធាវីនៃគណៈបកនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនដោយតវ៉ាថាពួកគេជឿថាការបោះឆ្នោតនេះមិនបានធ្វើឡើងតាមស្តង់ដារដែលមានយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវទេក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានសរសើរការបោះឆ្នោតនោះថាបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែពួកគេបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបរិយាកាសជុំវិញកន្លែងបោះឆ្នោតនិងជុំវិញយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Mugabe លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែអាចទស្សន៍ទាយជាមុនបានក្នុងអំឡុងពេលរាប់សិបឆ្នាំដែលលោកកាន់តំណែងលោក Mugabe ត្រូវបានចោទថាបានលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងបានបំផិតបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរអង្វែងសូម្បីតែអ្នកវិភាគក៏និយាយដែរថាពួកគេមិនដឹងថាការកៀងដំណើរនេះនឹងបញ្ចប់ដោយវិធីណាទេសាស្ត្រាចារ្យ Annie Chikwana នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ថ្លែងថា
It's a very precarious, you know, situation. Sort of like hanging over a cliff.
នេះជាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់មួយដែលពិបាកទស្សន៍ទាយហើយដែលមិនមែនជាថាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយគឺដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន
អ្វីដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាត្រូវតែកើតឡើងហាក់ដូចជាមិនអាចកើតឡើងទេនោះគឺបរិស្ថាន2នាក់ដែលកើតនៅចំនួនខុសគ្នាមានចរិតខុសគ្នានឹងមានចំនួននយោបាយផ្ទុយគ្នាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាលោកឆាមីសាបានច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការស្នើឲ្យចូលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកម៉ាណាន់កាគ្វាហើយបរិសទាំងពីរហើយនិយាយថាបរិសទាំងពីរនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នានៅឡើយទេលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យថ្លែងថាអ្នកទាំងពីរត្រូវតែផ្សះផ្សាគ្នា
Politically it is important for whoever wins to take
នៅក្នុងវិស័យនយោបាយអ្នកឈ្នះត្រូវតែបញ្ចូលម្នាក់ទៀតដែលចាញ់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើបែបនេះទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទូទៅអាចទទួលយកបានដែលរួមទាំងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចាញ់ផង
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាប្រទេស Zimbabwe នឹងអាចបោះជំហានទៅមុខហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាភាពមិនប្រក្រតីមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរឈានទៅខាងមុខនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Moore ថ្លែងថា
I said far in advance of the November 17 coup that this would be an election that wouldn't count
ខ្ញុំបាននិយាយជាយូរមកហើយមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2017ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនអាចយកជាការបានទេការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នឹងយកជាការបានពីព្រោះក្មេងចំនួនក្រោយដែលទើបធំដឹងក្តីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ឥឡូវនេះចាស់ទុំនៅមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុន ហើយបើសិនជាពួកគេអាចបន្តការគ្រប់គ្រងលើគណៈបក MDC និងគណៈបកប្រឆាំងឯទៀតដែលនឹងបង្កើតឡើងនោះយើងនឹងឃើញការបោះឆ្នោតមួយខុសពីការបោះឆ្នោតលើកនេះយ៉ាងខ្លាំង
ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋ Zimbabwe កំពុងរង់ចាំគេមិនដឹងថាប្រទេសដែលបែកបាក់គ្នានេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី20និងថ្ងៃទី21ខែសីហាខាងមុខនេះនេះគឺជាឆ្នាំទី5ហើយដែលការប្រឡងថ្នាក់ជាតិបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណរិនវិធានការដឹកបន្តឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលនិងអតីតបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំនួនប្រឡងតឹងរឹងនេះបានយល់ឃើញថាការរឹតបន្តឹងការប្រឡងតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេVOA បានចាក់ផ្សាយរបាយការណ៍នេះរួចម្ដងទៅហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់របាយការណ៍នេះជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមានលោកគីមេងលីនិងកញ្ញាទីអូលីសានៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមលប់ដើមឈើយ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃក្នុងបរិវេណដ៏ចំណាស់ដែលគេស្គាល់ថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសរឿនសធារដ្ឋកំពុងអង្គុយសញ្ជឹកសញ្ជឹងស្វាស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការសាលារបស់ខ្លួនសុធារដ្ឋគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលពុំបានទទួលជោគជ័យនោះទេក្នុងការប្រឡងលើកទី1នៃសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលគេស្គាល់ថាបាក់ឌុបបន្ទាប់ពីក្រសួងបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនានារួមមានទាំងការលុបបំបាត់ការលួចចម្លងជាដើមក្នុងឆ្នាំដំបូងដែលមានការកំណែទម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយលោកហុងជួនអរ៉ុនដែលមានអត្រាសិស្សប្រឡងធ្លាក់រហូតដល់ 70% នៃចំនួនសរុបនៃសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់មុនមានការកំណែទម្រង់នេះសិស្សស្ទើរតែទាំងអស់អាចលួចចម្លងសូកសំណោកមេប្រយោគជាដើមដែលមានសិស្ស2ឆ្នាំកន្លងទៅបានធ្វើដើម្បីជាប់សញ្ញាបត្រនេះលោកហុងជួនអរ៉ុនបានអះអាងថាអ្នកចេះទើបជាប់ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះក្រសួងបានបង្កើតការប្រឡងលើកទី2ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់សុធារដ្ឋនិយាយថា
ពេលនោះគេថាស្ដេចគេនិយាយថាគាត់ធ្វើចឹងល្អតែគ្រាន់តែថាដូចលឿនលឿនពេកខ្ញុំមានតែគេគិតថាវាតាមចឹងពេលខ្ញុំធ្លាក់ធ្លាក់ពីខ្ញុំដូចដៃក្រយឯងចឹងព្រោះខ្ញុំរំពឹងខ្ញុំជាប់ដែលទៅពេលចេញលទ្ធផលខ្ញុំធ្លាក់ខ្ញុំសុខប្រកាយដែរបង
លទ្ធផលនៃការប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការកំណែទម្រង់អស់រយៈពេលកន្លងទៅការអនុវត្តរបស់លោកហុងជួនអរ៉ុនមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យគឺនាឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះអត្រាសិស្សជាប់សឹងតែ 2/3 នៃបេក្ខជនទាំងអស់បើទោះបីជាមានមតិវិជ្ជមានពីក្រសួងក៏ដោយលោករងឈុនដែលសពថ្ងៃជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងការប្រឡងមិនអាចឆ្លោះបង្ហាញពីគុណភាពវិស័យអប់រំបាននោះទេលោកបាននិយាយថា
សាសនាសាសឥឡូវនេះឲ្យតែគេមិនឲ្យមើលប្រយងមិនឲ្យចម្លងគ្នាតែរឹតបន្តឹង
លោករងឈុនក៏បានបញ្យលលំអិតបន្ថែមទៀតថា
បន្តែកាលពីសម័យដូចខ្ញុំអីចឹងការប្រឡងតឹងធូរគេសម្បត្តិលើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមើលវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះគេនិយាយថាវាសិស្សជាប់ពីព្រោះគណិតវិទ្យាក្តីវាមិនមែនតែគណិតវិទ្យាបតិកលាគ្នាប្រធានភិកចឹងដាក់ពីគ្នា
លោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរផ្ដោតលើចំណុចវិជ្ជមាននៃកំណែទម្រង់នេះការដែលមានចំនួនសិស្សជាប់ពិន្ទុខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃគុណភាពវិស័យអប់រំដូចជាការរៀននិងការបង្រៀនមុនការដាក់ចេញកំណែទម្រង់ថ្មីនេះមានសិស្សតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ហើយសិស្សនិទ្ទេស A ទាំងអស់តែងតែត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនាពេលថ្មីនេះអ្នកដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេស A បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដែលកាលពីសម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2017 ចំនួនសិស្សនិទេសអេសរ៉បមានដល់400នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានបន្ធូរបន្ថយប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងជាប់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថា
ដើម្បីធានាបាននៅការប្រឡងមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់យើងបានរៀបចំជាស្តង់ដារប្រធានវិញ្ញាសា
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថា
ហើយស្តង់ដារប្រធានវិញ្ញាសានេះគឺទៅតាមថាកម្រិតនៃការគិតបាទនៃកម្រិតនៃចំណេះដឹងមានន័យថាតើប្រធានវិញ្ញាសាអីដែលទាមទារតែការចងចាំបន្តិចចាំមាត់ប្រធានវិញ្ញាសាអីគេថាត្រូវទាមទារបន្តិចចាំមាត់ទេប៉ុន្តែត្រូវយល់ប្រធានវិញ្ញាសាអីមិនត្រឹមតែយល់ទេគឺថាចេះអនុវត្តថែមទៀតចេះវិភាគបាទចេះបង្កើតថ្មីទៅតាមកម្រិតនៃចំណេះដឹងនៃប្រធានវិញ្ញាសានោះដូច្នេះគឺយើងរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅវិធីវិសាដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនបន្ធូរទេនៅវិធីវិសា
កញ្ញាឈររតនៈទី2សប្តាហ៍ជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានសរសេរប្រាប់ VOA ខ្មែរពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីសម័យកំណែទម្រង់ដំបូងតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កាលពីឆ្នាំ2014វិញ្ញាសាប្រឡងមានដូចជាការចងចាំដែលផ្អែកលើការគិតប៉ុន្តែប្រធានវិញ្ញាសានៅខ្វះកម្រិតស្តង់ដាររួមមួយត្រង់ថាគ្រូនីមួយៗតែងមានរបៀបប្រើពាក្យឬការតាក់តែងពាក្យលំហាត់ផ្សេងៗពីគ្នាហើយកត្តានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងរបស់សិស្សចំពោះលំហាត់តែមួយ
នាងបន្តថា
ជាបន្ថែមខ្ញុំគិតថាប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងគួររួមបញ្ចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅការគិតបែបស៊ីជម្រៅក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅការបំពេញដល់ការអប់រំនិងចំណេះដឹងរបស់សិស្សប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថារាល់ប្រធានវិញ្ញាសាប្រឡងទាំងអស់គួរតែអាចឲ្យសិស្សគិតទៅរកចំណេះដឹងដែលខ្លួនធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងថ្នាក
់បើយោងតាមសៀវថាដែលបច្ចុប្បន្នជាសិស្សឆ្នាំទី4ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រកំណែទម្រង់នេះមានលក្ខណៈលឿនពេកគាត់និយាយថា
អញ្ចឹងនិយាយថាបើគាត់ដូរគាត់ដូរពីក្រោមមកអញ្ចឹងបើតែពេលហ្នឹងវារៀងកាយស្ដឹកក្រែពេលពួកអីពីចង់និយាយថាគាត់អត់ព្រមខែ curriculum សិនតែឲ្យចាំកែអាប្រឡងនឹងក្រោយនេះគាត់កែអាប្រឡងនឹងមកអញ្ចឹងវាសូវ standard ដែរ
កត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានការសោកប៉ាន់និងការលួចបំលំនាសម័យមុនគឺអាចមកពីគ្រូបង្រៀនពុំទទួលបានប្រាក់បៀវត្តគ្រប់គ្រាន់គឺគ្រូត្រូវបង្ខំបើកថ្នាក់បង្រៀនគួរហើយផ្ដល់ចម្លើយមុនពេលប្រឡងក្នុងថ្នាក់ដើម្បីរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយហេតុថាគ្រូបង្រៀនទទួលបានកម្រៃតិចពេកពីប្រាក់បៀវត្សខ្លួនពួកគេពុំគិតថាអាជីពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធិអតិភិបនោះទេហើយប្រាក់ខែរបស់គ្រូក៏ពុំអាចទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាបាននោះដែរលោករងឈុនក៏មានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះថា
ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែប្រកបនេះវាតិចតួចដោយឥឡូវហ្នឹងបើជួយចែកចិត្តក្រសួងអប់រំហើយរដ្ឋាភិបាលគេថាអូណាគ្រូបង្រៀនឥឡូវប្រាក់ខែជាតិតយជាមធ្យមរៀនអីដែលនៅធ្វើចឹងទៀតតែកាទៀមួយចានប្រមាណអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលអាហ្នឹងបាទសាំងមួយលីត្រប្រមាណចឹងតែពាក្យមួយថាគ្រូបង្រៀននៅតែប្រាក់ខែជាមជីរហូតអត់បាន
បើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលមានឈ្មោះថា Growing Smarter Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ខែតិចហើយតែងតែយឺតយ៉ាវហើយកត្តានេះជំរុញឲ្យមានការបើកបង្រៀនគួរក្រៅម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតែទោះបីជាមានលទ្ធផលបែបនេះក៏ដោយការស្ទង់មតិមួយបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញកំណែទម្រង់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការមូលនិធិអាស៊ីលើប្រធានបទការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាមតិភាគច្រើនគាំទ្រការកែប្រែនេះហើយក្នុងនោះមានទៅដល់ 96% នៃចំនួន500នាក់នៃអ្នកផ្ដល់មតិទាំងអស់គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងក្នុងការបង្កើនការរឹតបន្តឹងការប្រឡងនេះពុតថា និស្សិតភាសាអង់គ្លេសមួយរូបនេះយល់ឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់នេះនៅមិនទាន់អាចជឿជាក់នៅឡើយគាត់ពំបានបង្ហាញពីសុតិដ្ឋិនិយមចំពោះកំណែទម្រង់នេះទេដោយយល់ឃើញថាចលករអប់រំដតីទៀតជាច្រើនដូចជាគុណភាពការបង្រៀនបរិក្ខារសិក្សានិងកម្មវិធីសិក្សានៅមានកម្រិតនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគីមេងលីនិងទីអូលីសា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រមសង្គមស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៅបព្វជិតអ៊ីស្លាមមានឥទ្ធិពលម្នាក់ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកសង្កេតការណ៍ចិនអ្នកយល់ឃើញថានេះជាវិធានការនយោបាយប៉ិនប្រសប់មួយដែលនាំឲ្យមានការចុះថមថយសិទ្ធិរបស់ជនភៀសតិចនៅពេលដែលមានកំណើនភៀសអភិរក្សនិយមខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែដែលគេស្គាល់ច្រើនតាមឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកថាយូកូវីបានបញ្ជាក់អំពីការជ្រើសរើសលោកម៉ារូហ្វអាមីនជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកអាមីនជាមេដឹកនាំកំពូលនៃអង្គការ Nahdlatul Ulama ហៅកាត់ថា NU ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា Indonesia Ulama ហៅកាត់ថា MUI ដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រហែលមានសំណួរពីប្រជារាស្ត្រក្នុងទូតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាហេតុនឹងម្ដេចបានជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតម៉ារូហ្វអាមីនបានត្រូវជ្រើសរើសលោកបានត្រូវជ្រើសរើសពីព្រោះលោកជាអិសរាជជនសាសនាឈីលេវិញម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានគឺមានគំនិតជាតិនិយមនិងមានការចេះដឹងច្រើនខាងសាសនានៅក្នុងដំណើរឈប់សំចតមួយនៅពេលលោកសៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្វាយក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនលោកសៃយ៉ៃសៃអ៊ីងវិនរដ្ឋសំទុះប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានប្រកាសមិនព្រមគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃវ៉ាន់ដែលថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោកស្រីបានបដិញ្ញាការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនឹងថែរក្សាការសន្យារបស់យើងដែលថាយើងចង់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសន្តិភាពតាមរយៈគោលការណ៍នៃផលប្រយោជន៍ជាតិប្រទេសចិនបានយល់ឃើញថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់បងខ្លួនដែលត្រូវតែរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងដែនដីនៃប្រទេសចិនដីគោកទោះណាជាត្រូវប្រើកម្លាំងជាការចាំបាច់ក៏ដោយនេះទោះណាជាភាគីទាំងពីរមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ1949ក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាជាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.